Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakıda indi saat 8-dir. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Mən Ülkə Rakib qızından.
Məndən Kəbiran Dilavərlidən. Xəbər Ətəri səhər saat 8-dən ona kimi pek ilə və internetdə dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız belədir, www.azadlıqradiosu.az. İndi isə görə bugün hava necə olacaq?
Hava belə olacaq ki, Bakıda 6-8 dərəcə isti gözlənilir, cənub küləyi əsəcək.
Azərbaycanın bölgələrində 2-5 dərəcə isti olacaq, cənub küləyi əsəcək, deyir sinoptiklər.
Bu hava haqqında xəbərdir, indi isə görək dünyada və ölkədə hansı əsas xəbərlər gözlənir.
BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının sessiyasında Azərbaycanla bağlı hesabat qəbul ediləcək.
Azərbaycan Rusiyanın Ermənistana silah verməsi məsələsini ATƏT-də qaldıracaq.
İranda növbəti prezident seçkisində sabiq ölkə başçısı Məhəmməd Hatəminin iştirakı gözlənilir.
Qarşıda yüzlərlə fermer polislə toqquşub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan Rusiyanın Ermənistana silah verməsi məsələsini ATƏT-də qaldıracaq. ATƏT-in Parlament Assambleyasının qış iclası fevralın sonunda Viyana'da keçiriləcək. Azərbaycanı bu sessiyada təmsil edəcək nümayəndə heyətinin üzvü Azay Quliyev BBC-nin Bakı bürosuna deyib ki, iclasda Rusiyanın Ermənistana 800 milyon dollarlıq silah verməsi iddiası ilə bağlı məsələ qaldırmaq niyyətindədirlər. Onun dediyinə görə Azərbaycan bu məsələni araşdırmaq üçün xüsusi ATƏT məruzəçisinin təyin edilməsi tələb eləyəcək. Rusiya Ermənistana silah verməsi barədə iddiaları qətiyyətlə inkar edir. Azərbaycan parlamenti isə məsələni araşdırmaq üçün Moskvaya xüsusi deputat missiyası göndərmək qərarına gəlib.
Sabah BMT-nin İnsan Hüquqları Şurası çərçivəsində keçirilən növbəti sessiyasında Azərbaycanla bağlı hesabat qəbul ediləcək. Hesabat Azərbaycanın indiyə qədər insan haqları ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliklərin icrası barədə olacaq. Məlumatı Azərtac yayıb. Cenevrədə keçirilən sessiyada Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyət təmsil edir. Qurumun sessiyasında Azərbaycanla yanaşı daha 15 ölkə üzrə hesabat qəbul ediləcək.
Bugün Yasamal Məhkəməsində Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunusa qarşı iddiasına baxılmalıdır. Ötən ay Nəsimi rayon məhkəməsində keçirilən prosesdə Leyla Yunusun vəkili İsa Xanaşurov işə adiyyatı üzrə Yasamal Məhkəməsində baxılması haqda vəsadət qaldırmış, hakim vəsadəti təmin etmişdi. Daxili İşlər Naziri İnsan Haqları Müdafiəçisini DAS saytına verdiyi müsahibəsində polisin işgüzar nüfuzuna ziyan vurduğunu iddia edərək onu məhkəməyə verib. Nazir hüquq müdafiəçisi ondan üzr istəməsini və mənəvi ziyanın qarşılığında 100 min manat ödəməsini istəyir. Bugün həm də gözlənilir ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Azadlıq qəzetinin əməkdaşı satirik şair Mirzə Sakitin şikayətinə baxılacaq. Mirzə Sakit vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması ilə bağlı vəsatətinin rədd edilməsi qərarından şikayət verib. Satirik yazar 2006-cı ildə narkotik vasitə gəzdirməkdə ittiham olunaraq 3 il yarım müddətinə həbs edilib. Həbs müddətinin bitməsinə 6 ay vaxt qaldığından Mirzə Sakitin vəkili məhkəməyə müraciət edib, onun azadlığa buraxılmasını istəyib. Qanuna görə bəzi kateqoriyadan olan məhbuslar cəzalarının 3-də 2 hissəsini çəkdikdə azadlığa buraxıla bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İranda iyunda keçiriləcək prezident seçkisində 1997-2005-ci illərdə ölkə başçısı olmuş Məhəmməd Hatəmi də iştirak edə bilər. Gözlənilir ki, sabiq prezident yaxın günlərdə bununla bağlı rəsmi açıqlama edəcək. Məhəmməd Hatəminin hakimiyyətdə olduğu müddətdə İranın qərblə münasibətləri xeyli yaxşılaşıb, amma daha sonra hakimiyyətə gələn Mahmud Əhmədinəjadın dövründə bu münasibətlər pisləşib.
BMT Pakistanın keçmiş baş naziri Binəzid Bhuttonun qətlini araşdırmaq üçün yaxın zamanlarda xüsusi komissiya yaradacaq. Bunu BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon dünən İslamabadda ölkə rəsmiləri ilə görüşdə deyib. O həmçinin 2 gün bundan əvvəl Pakistanın şimal-qərbində oğurlanmış BMT rəsmisini azad etmək üçün ölkə rəhbərliyinin əlindən gələni edəcəyinə ümidlə yanaşdığını deyib. Ban Ki-moon Pakistana qonşu Əfqanistandan gəlib. O, Kabildə prezident Həmid Kərzai və Milli Məclisin liderləri ilə görüşüb. Ban Ki-moonun Pakistandan Hindistana yollanacağı gözlənilir.
Çexiya parlamentinin aşağı palatası Amerikanın Çexiya ərazisində radar yerləşdirilməsi ilə bağlı məsələyə dair səs verməni təxirə salıb. Bu qərarın tərəfdarlarının arqumenti odur ki, Amerikanın yeni prezidenti Barack Obamanın bu planı həyata keçirməklə bağlı mövqeyi hələ aydın deyil. Çexiyada radar stansiyası Amerikanın Avropada raket əleyhinə müdafiə sisteminin bir elementi kimi nəzərdə tutulub. Rusiya bunun qəti əleyhinədir.
Bolqarstanda Rumıniya ilə sərhəd yaxınlığında yüzlərlə fermer polislə toqquşub. Bolqarstandan olan kəndlilər hökumətdən tələb edirlər ki, hökuməti südün minimum alış qiymətini saxlamağa zəmanət versin. Məlumata görə toqquşma zamanı xəsarət alan olmayıb, iki fermer saxlanıb. Fermerlər Dunay çayı üzərindəki körpüdə bir neçə saatlığa yolu bağlayaraq yük maşınlarının hərəkətini də dayandırıblar.
Və Almaniyanın ZDF telekanalı uzun illərdir axtarışda olan nasist cinayətkar Albert Haymın ölməsi xəbərini yayıb. Nasistin 1992-ci ildə Kairdə uzun sürən xəstəlikdən öldüyü deyilir. Haym 2-ci Dünya müharibəsi illərində yüzlərlə insanın ölümündə günahlandırılırdı. Avstriya ərazisindəki Mauthausen həbs düşərgəsində işləyən Haym yüzlərlə insanın üzərində vəhşicəsinə tibbi eksperimentlər aparırdı ki, bu da onların ölümü ilə nəticələnirdi. Albert Haymın adı Amerikanın bəzi hüquq müdafiə təşkilatlarının ən çox axtarılan nasist siyasına da salınmışdı.
Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq sizə. Ən son xəbərləri 3W Azadlıq Radiosu nöqtə saytından izləyin və ya hər saat başında Azadlıq Radiosunun efirindən dinləyin. Birazdan xəbər ətər davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Ekoloji problemlər nədir və nədən yaranır? Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitoringi Fondunun keçirdiyi Ekoloji Patrol layihəsi nə yüzə çıxardı? Bakının ekoloji vəziyyəti hansı səviyyədədir? Ümumiyyətlə, ekoloji vəziyyətin kriteriyaları hansılardır? Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin ötən ilki qənaəti, Bakının ekoloji vəziyyəti orta səviyyədədir rəyi, reallığı nə dərəcədə əks etdirir? Və nəhayət, Bakı doğrudan mı ekoloji təmiz şəhərdir? Can Bakının 5 fevral qonaqları, Ekologiya Standartlarının Monitoringi Fondunun sədri Rauf Sultanov və İrəli İctimai Birliyinin təmsilçisi Rasif Dünyamaliyev olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Can Bakı bugün saat 12-də efirə çıxacaq. Xəbərlər isə davam eləyir.
İnternet ünvanımızı bir daha sizə xatırladırıq. Bizə 3W Azadlıq Radiosu nöqtə saytından səhər saat 8-dən 10-a kimi qulaq asa bilərsiniz və yaxud peykdə dinləmək imkanınız da var. Bu səhər bizə axırədək qulaq asas nələrdən xəbər tutacaqsınız? Biləcəksiniz ki, İranda siyasi fəalların yeni həbsləri davam eləyir.
Zakatalalı 52 yaşlı pastor necə ev tutsağı oldu, bu haqda reportajda olacaq.
Necə oldu ki, Çinli fəhlələr Bakı bulvarından yoxa çıxdılar? Bu suala da cavab axtaracaq.
Və hər səhər olduğu kimi bugün çıxan qəzetlərin yazdıqları ilə də sizi tanış eləyəcək, dalğanı dəyişməyin.
Və mövzumuza keçməzdən öncə günün sualını sizə xatırladaq, daha doğrusu elan eləyək. Necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda qiymətlər qalxıb, yoxsa ucuzlaşma var? Cavablarınızı 050-744-1017 nömrəsinə və ya efir ət işarəsi Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanına yaza bilərsiniz. Biz bu haqda az sonra danışacağıq.
Qonağımız olacaq, Azər Mehdiyev bu haqda danışacaq. İndilik isə bir neçə gün əvvəl İranda Ərdəbil İnqilab Məhkəməsinin 5 nəfər gənc fəala hər birinə 5 il sürgündə olmaqla həbs cəzası kəsilməsi haqqında məlumat vermişdik. Həmin gənclər Rəhim Qulamı, Vədud Səadəti, Bəhruz Əlizadə, Ərdəşir Kərimi aprel ayında, Hüseyn Hüseyni isə may ayında ana dilində təhsil tələbi ilə vərəqələr yaydıqları üçün həbs olunmuşdular. Siyasi fəalların yeni həbsləri var. Xədicə İsmailovanı dinləyək.
Qardaşım heç bir haqqına haqq eləməyib, heç bir cızıqdan çıxmayıb, heç bir yanlış yapmayıb. Bunlara inanırıq və qardaşımın hər bir inamına da inanırıq.
Bu, Təbriz Universitetinin tələbəsi Səccad Radmehrin bacısı İlahədir. Azadlıq Radiosuna bu müsahibəni verəndə o qardaşının nə üstə həbs olunduğunu belə bilmirdi. İndi Səccad Radmehr və 7 digər tələbəyə yanvarın 17-sində verilən hökm açıqlanıb. Amma hökmə oxuyanlar hələ də gənclərin niyə həbs olunduğuna qanuni izah tapmadıqlarını deyirlər.
6-sına həbs cəzası verilib və bu həbs cəzasının 2 ili demək olur ki, təliq olunub. Yəni.
Vəkil Nağı Mahmudinin sözlərinə görə tələbələrdən 6-sına 1 il həqiqi, 2 il şərti həbs cəzası, 3-ünə Dariyuş Hatəmi, Mənsur Əminiyan və Maqsud Əhdiyə isə bəraət verilib. Vəkilin sözlərinə görə yanvarın 17-sində verilmiş hökm müdafiəyə rəsmən təqdim olunan kimi o Səccad, eləcə də Ehsan Nəcəfi Nəsəb, Fəraz Zehdab, Aydın Xacı, Əmir Mərdani və Məcid Makuyinin adından apellyasiya şikayəti verəcək. Çünki ittihamları əsassız sayır. Tələbələri İran İslam Respublikasının əleyhinə təbliğat aparmaqda və qanunsuz təşkilat yaratmaqda günahlandırırlar. Bunun sübutu kimi isə onların tələbə vebloqu yaratmaları göstərilir. Yəni, internetdə gündəlik sayt yaratmaları. İndi sual ortaya çıxır ki, 6 nəfərin yığışıb bir bloq yazması qanunsuz təşkilat yaratmaq sayılır ya yox? Nağı Mahmudi deyir ki,
yox, bizcə belə bir şey yoxdur. Yəni, onlar bir dost kimi, bir neçə nəfər dost kimi vebloq açmışlar. Və bu vebloqda artıq tələbələrin məsələləri ilə uğraşıblar və orada bəzi xəbərlər yazıblar və məncə bu qrup və ya təşkilat qurma ya onun idarəsini ya təsis eləməsi anlamında ola bilməz.
Vəkil hesab edir ki, tələbələrin həbsinə səbəb elə həmin bloqlar, daha doğrusu orada yazılanlardır.
Ola bilsin ki, bəzi xəbərlər o qədər də bunların baxışlarında xoş olmasın. Təbii ki, onlar bəzi tutuqlanan tələbələrin barəsində xəbərlər yayıblar. Ya bəzi tənqidi məqalələr özləri ya başqa sitələrdən ya weblaqlardan çap eləyiblər. Ola bilsin ki, bunlar da buna görə susturulmuşlar.
Amma vəkil bunun da günah olduğunu sübut edən bircə qanun tapa bilmir ki, məhkəmə hökmünə haqq qazandırsın. Məhkəmədən fərqli olaraq tələbələr Azərbaycan dilində məktəblərin açılması tələb olunan məqalələrində qanuna istinad ediblər.
Bunlar bir Azərbaycanlı tələbə kimi bizim anayasada olan maddələr əslər ki, 30 il bundan öncə İranda yaşayan xalqlar və millətlərin öz ana dilində yazıb oxumaq və məktəb olması üçün olan maddələrin icrasını da istəmişlər və bu haqda da çoxlu yazılar və xəbərlər öz weblaqlarında yaymışlar.
Hüquq müdafiəçiləri deyir ki, vəkillər adətən milli hüquqları tələb edənləri müdafiəyə cəsarət etmirlər. Eyni işi gördüyünə görə bir neçə dəfə həbsə düşmüş Salih Kamraninin təcrübəsi çoxlarını qorxudub. Vəkil Nağı Mahmudi isə deyir ki, o hələ ciddi təzyiqlərlə üzləşməyib, amma bu işləri başqa vəkillər götürmədiyindən sona çatdırmağı özünə borc bilir.
İranda baş verənlərdən Xədicə İsmayılova danışdı və başqa bir mövzuya keçməzdən öncə bir daha sualımızı xatırladım. Necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda qiymətlər qalxıb yoxsa ucuzlaşma var? Cavablarınızı 050-744-1017 nömrəsinə ya da efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanına yazın. Biz isə keçid alaq başqa bir mövzuya. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə Bakıda, Sumqayıtda və Gəncədə baptist dini icmaları qeydiyyatdan keçib, onlar azad fəaliyyət göstərir. Ancaq beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının illik hesabatlarında da Azərbaycanda dini azadlıqların pozulması haqqında fikirlərə tez-tez rast gəlmək olur.
Bu sırada onlar baptistlərin adlarını da çəkirlər, deyirlər ki, onlar qeydiyyata alınmırlar, bir yerə toplaşan kimi polis başlarının üstünü kəstirir və s. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi bu fikirləri qəbul eləməsə də faktlar hətta həbs olunanlar da var. Müxbirimiz Aygün Muradxanlı onlardan biri Zaqatalalı 52 yaşlı pastorun hekayəsini danışacaq.
Xristian yönümlü Baptist dini icmasının başçısı Həmid Şabanovun yanvarın 4-də Zaqatala rayon məhkəməsində keçiriləcək məhkəmə prosesi bir günlüyə təxirə salınıb. Həmid Şabanovun vəkili Mehman Əliyevin sözlərinə görə buna prokuror Vilayət Cəfərovun başqa rayonda olduğuna görə prosesə qatılmaması səbəb olub. Həmid Şabanov ötən il iyunun 13-də həbs olunub. Rəsmi versiyaya görə onun evindən odlu silah tapılıb. 5 ay həbsdə saxlandıqdan sonra məhkəmə 52 yaşlı pastorun həbsini ev dustaqlığına dəyişib. Vəkil Mehman Əliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində silahı pastorun evinə polislərin qoyduğunu iddia eləyir.
Tapılan silah 1895-ci ilin istehsalı nagan tipli revolver, 6 ədəd patron. Hesab edirəm ki, bu silah qanunsuz yolla gətirib qoyulub polis tərəfindən. Deyirəm, üstündə də durmuşam, subut da edirəm.
Pastor Həmid Şabanov isə Azadlıq Radiosuna deyir ki, evindən tapılan silah onun deyil, həbs edilməsi isə yalnız dini fəaliyyəti ilə bağlıdır.
Məni Kristian Diyan, o pistoleti evde koydular bana. Ben Allah'a kulluğa veriyorum. Allah'ın sözü bütün dünyada silahdan kurduludur. Ben o silaha ihtiyacı yoktu. Benim değil, olmayıptı da onu uğraştırıp benim evimde koyup aktarlaşıp beni götürdüler.
Vəkil Mehman Əliyev deyir ki, işdə bütün şahidlər polislər və icra strukturlarının nümayəndələridir. Onun sözlərinə görə polislərin ifadələri ziddiyyətlidir. Şahid polislərdən biri silahı mətbəxtdəki qazanın içində, digəri arxasında, başqası isə sadəcə mətbəxtdə gördüyünü deyir. Ona görə də vəkil müdafiə etdiyi şəxsə bəraət istəyir. Bu, onun məhkəmədən tək tələbi deyil.
Polis işçiləri haqqında cinayət işi qaldırılsın, xüsusi qərarlar çıxarılsın, silahı kim qoyub tutulsun.
Həmid Şabanovun məsələsi dini məsələ deyil. Onun haqqında qaldırılan cinayət işinin dini etiqad azadlığına heç bir bağlılığı yoxdur. Bu sözlər isə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi Gündüz İsmayılovundur. Onun sözlərinə görə bu, baş vermiş cinayət olayına dini don geyindirmə cəhdindən başqa bir şey deyil.
Bakı Şəhər Baptist dini icması qeydiyyatdan keçib, o cümlədən Sumqayıtda və Gəncədə Baptist dini icmaları qeydiyyatdan keçib və onların qeyd elədiyim 3 şəhərdə fəaliyyət göstərməsi, yalnız hüquq ünvanlarında fəaliyyət göstərməsi qanunudur. İndiyə nə qədər nə Bakı şəhərində, nə Sumqayıt şəhərində, nə də Gəncə şəhərində baptistlərlə bağlı problem olmayıb. Bu problem yalnız qaldırılıb Zaqatala rayonunun Ələbad qəsəbəsində. Dəfələrlə beynəlxalq təşkilatlara, burada xarici ölkələrin səfirliklərinə müraciət edirlər ki, bizi dövlət komitəsi qeydiyyata almır. Bunu tam məsuliyyəti ilə deyirəm ki, Ələbaddakı xristian baptistlər qeydiyyatdan keçmək üçün dövlət komitəsinə bir dəfə də olsun müraciət etməyiblər.
Azərbaycan qanunlarına görə əgər dini icmanın 10 üzvü varsa, onlar Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edib dövlət qeydiyyatından keçə bilər. Ölkə qanunları isə həm də qeyri-ənənəvi dini icmaların yalnız hüquqi ünvanlarında fəaliyyət göstərməsini tələb edir. Azərbaycan beynəlxalq qurumların hesabatlarında tolerant dövlət kimi xarakterizə olunur. Ancaq artikl 19 adlı beynəlxalq qurumun bu yaxınlarda verdiyi hesabatda bildirilir ki, Azərbaycan xristian baptistləri hətta Sovetlər dövründə istifadə etdikləri ibadət yerlərini ala bilmirlər.
Aygün Muradxanlının söhbəti idi bu. Azadlıq radiosunda səslənən reportajları mətni ilə internet saytımızda da tanış ola bilərsiniz. Ünvanımız www.azadlıqradiosu.az-da. Verilişimiz boyu sizə saytımız barədə məlumat verəcəyik, amma artıq verilişimiz yardan keçir. Xəbər başlıqlarına nəzər salıq, sonra studiyamızın qonağı da olacaq. BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının sessiyasında Azərbaycanla bağlı hesabat qəbul ediləcək.
Azərbaycan Rusiyanın Ermənistana silah verməsi məsələsini ATƏT-də qaldıracaq.
İranda növbəti prezident seçkisində sabiq ölkə başçısı Məhəmməd Hatəminin iştirakı gözlənilir.
Və Bolqarıstanda yüzlərlə fermer polislə toqquşub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir, Xəbər Ətər davam edir. Bayaq da elan elədiyimiz kimi indi qonağımızla söhbət eləyəcək. Son bir neçə ayda bütün dünyada baş verən iqtisadi böhran elə dünya ölkələrinin çoxunda qiymətlərin ucuzlaşmasına gətirib çıxardı. Məlumdur ki, böhrana birbaşa təsir göstərən neftin qiymətinin ucuzlaşmasıdır. Azərbaycan da neft ölkəsidir, ancaq mütəxəssislər deyirlər ki, bizdə nəinki qiymətlər aşağı düşmür, bahalaşma gedir və bu hələ müşahidə olunacaq. Hazırda qonağımızla İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyevlə bu barədə söhbət eləyəcək. Sabahınız xeyir, Azər bəy.
Sabahınız xeyir.
Azər bəy, öncə sizə dinləyicilərimizə verdiyimiz sualı vermək istəyirik ki, siz bir iqtisadçı ekspert kimi cavab verəsiniz ki, ölkədə nə müşahidə olunur qiymətlərlə bağlı, ucuzlaşma, bahalaşma, nə müşahidə olunur?
Təbii ki, əgər son rəsmi məlumatlara inansaq, yəni əsas götürsək, qiymətlərin müəyyən qədər aşağı düşməsi meyli baş verir. Bu əsasən tikinti materialların qiymətində özünü göstərir. Bu bir qədər belə desək, daşınmaz əmlakla bağlı qiymətlərdə özünü göstərir. Və müəyyən növ, belə deyək ki, ərzaq məhsullarının bir qismi müəyyən qədər yüzləşmə var. Lakin bu, hər halda dünya iqtisadiyyatında baş verən böhrana uyğun olaraq, o ölkələrdə baş verən qiymət aşağı düşməsinə adekvat deyil. Yəni, bizdə hətta bəzi məhsullar üzrə qiymətlərin belə deyək ki, sabitləşməsi prosesi baş verib. Yəni, aşağı düşmə ciddi şəkildə özünü göstərmir.
Azər bəy, bunun səbəbi nədir? Yəni, dünyada ərzaq məhsullarından tutmuş mənzillərin qiymətinə qədər hər şey ucuzlaşır. Bizdə isə bunu görmürük. Yəni, görəndə çox cüzi olur. Əsasən görmürük. Bu səbəblər nədir buna?
İnkişaf etmiş ölkələrdə, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə bazar iqtisadiyyatı, bazar münasibətləri mövcuddur. Yəni, orada rəqabətli iqtisadiyyatdır, azad sahibkarlıq mövcuddur. Və belə bir şəraitdə, xüsusilə enerji daşıyıcılarının qiymətlərində kəskin dəyişikliklər baş verdikdə, kəskin aşağı düşdükdə, bu dolayısıyla bütün iqtisadiyyata təsir edir və bütün qiymətlərin düşməsinə aparıb çıxarır. İkinci bir amil isə hazırda dünya iqtisadiyyatında bu qiymətlərin aşağı düşməsində təkan verən, bu böhran nəticəsində əhalinin harclıq qabiliyyəti kəskin şəkildə aşağı düşdü və bunun nəticəsində, belə deyək ki, iqtisadçı dili ilə desək, tələbin təklifin tələbi üstələməsi prosesi baş verir. Yəni, tələb azalır, alıcılıq qabiliyyəti azalır və bunun nəticəsində də qiymətlərin aşağı düşməsi prosesi baş verir. Bundan fərqli olaraq Azərbaycan iqtisadiyyatında bildiyimiz kimi enerji daşıyıcılarının qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənir və bu, dünya bazarında neftin qiymətinin aşağı düşməsinə rəğmən Azərbaycanda hökumət səviyyəsində belə bir qərar verilməyib ki, qiymətlər aşağı salınsın və hər halda bu haqda düşünmürlər də. Və haqlı olaraq bəzən deyirlər ki, bizdə nəinki aşağı düşməsindən, hətta bu gedişlə bir qədər də proses dərinləşərsə, büdcəyə və saatin yığılması proses çətinləşərsə, qiymətin qaldırılması daha ehtimal olunan variant nəinki düşməsi. Yəni, enerji daşıyıcılarının qiyməti düşmürsə, təbii ki, iqtisadiyyatda başlayacaq o qiymətin formalaşmasında rol oynayan enerji daşıyıcıları amilidir. Və bu da öz həll edici təsirini göstərir. Və ikinci bir tərəfdən isə Azərbaycan iqtisadiyyatında rəqabət və azad sahibkarlıq mühiti mövcud deyil. Zaman zaman, hər neçə illərdir biz danışırıq ki, bu iqtisadiyyat üçün başlıca buxov olan rəqabət mühitinin olmaması, yəni azad sahibkarlığın inkişafına şəraitinin olmaması və həddindən artıq inkişarlaşmış bir iqtisadiyyatın olması. Və biz neçə illərdir artıq eşidirik ki, hökumət səviyyəsində müşavirələr keçirilir və həmin müşavirələrdə də bu məsələlər gündəliyə gətirilir və deyilir ki, biz inkişafçılara qarşı mübarizə aparmalıyıq, biz azad sahibkarlığın inkişafı üçün şərait təmin etməliyik. Təəssüf ki, bunların heç biri baş verməyib indiyəcən. Ölkə iqtisadiyyatı bir neçə, belə deyək ki, şəxslərin nəzarəti altındadır, iqtisadi fəaliyyətin bütün sahələri. Ölkəyə idxal-ixrac əməliyyatları nəzarət altındadır. Bu da imkan vermir ki, qiymətlər aşağı düşsün.
Azər bəy, dünən mətbuatın yazdığına görə dünən mütəxəssislər bir araya gəlib və böhranın təsiri məsələsini müzakirə ediblər və Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov deyib ki, böhran davam etsə əmək haqlarının ödənilməsində problem meydana gələcək, yəni nəqd pul qıtlığı yaranacaq. Siz bu fikirlə bölüşürsünüzmü?
Bu təbii bir yanaşıdır. Ona görə ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı və Azərbaycan dövlət büdcəsinin gəlirləri əsasən neftdən, neft gəlirlərindən asılıdır. Və bu gün ölkədə demək olar ki, bütünlükdə iqtisadi fəallıq özü büdcədən asılıdır. Ya əhalinin böyük əksəriyyəti büdcə təşkilatlarında çalışaraq əmək haqqı alır, pensiya təqaüd alırlar. Ya demək, büdcədən yönəldilən vəsait hesabında müxtəlif infrastruktur layihələri həyata keçirir, orada çalışan insanlar əmək haqqı alırlar. Belə bir vəziyyətdə əgər büdcəyə daxil olmalar azalırsa, xüsusilə neft gəlirləri azalırsa, bu halda büdcə öz qarşındakı öhdəlikləri yerinə yetirməkdə çətinlik çəkir və nəticədə belə deyək ki, əhaliyə əmək haqlarının ödənilməsi və yaxud ayrı-ayrı qurumlara təqaüdən pensiyaların ödənilməsində müəyyən zamanlamalar və gerilmələr müşahidə oluna bilər. Və ikinci gözlənilə bilən addımlardan biri odur ki, yəni artıq biz qonşu ölkələrin hamısında bu prosesin baş verdiyini görürük. Milli valyutanın devalvasiyası prosesi qaçılmaz olacaq. Yəni, əslində qalsa indiki şəraitdə onun, belə deyək, büdcən kursla tədricən aşağı düşməsi məqbul bir variant idi ki, belə deyək ki, yəni bu halda həm ölkənin valyuta ehtiyatlarının sürətlə sıradan çıxmasının qarşısı alınır. İkinci bir tərəfdən də bu halda baş verən məsələ ondan ibarət ki, doların kursu artdığına görə əhalinin, belə deyək, aldığı əmək haqqlar dolara münasibətdə azalır, yəni manatla. Manatın ucuzlaşması prosesi tədricən əmək haqlarının real məbləğinin azalmasına aparır.
Bəs indiki məqamda Azər bəy, antiböhran tədbirləri, hansı antiböhran tədbirləri realdır, hansılar həyata keçirilə bilər, vacibdir?
Əslində qalsa, hər zaman bizim iqtisadiyyat üçün başlıca antiböhran tədbiri, bayaq dediyimiz iki məsələn, insan aşqınlardan qaldırılması və real azal sahibkarlığın inkişafı istiqamətində, rəqabətin inkişafı mühitində ciddi adımların atılması əsələsidir. Yəni, bu özdə bunlar elə adımlar qısa bir müddətdə çox ciddi nəticələr verə bilərlər. Digər tərəfdən təbii ki, gözlə görünən baxımdan əgər yanaşırsa, yəni söhbət kredit fəallığının azalması və bu problemin aradan qaldırılmasından gedirsə, onda yəqin ki, bankların kredit resurslarının artırılması istiqamətində atılan adımları qeyd edə bilərik. Yəni, Milli Bank bu baxımdan kök faizini aşağı salır, ehtiyat normalarını aşağı salmasını həyata keçirir. Lakin eyni zamanda Komersiya banklarına real olaraq kredit resursu təqdim edilməlidir. Çünki vəziyyətin bu ki, tədricən orada olan əmanətlərin də azalmasına aparıb çıxara bilər. Çünki əhalinin alıcılıq qabiliyyəti azaldıqca, əhali yəqin ki, əmanətlərin geri alınmasına üstünlük verəcək. Bu halda bankların kredit resurslarının daha da azalması baş verir. Bu prosesin qarşısını almaq üçün təbii ki, banklara artıq qeyd olmaq kimi həmin valyuta ehtiyatlarının müəyyən hissəsini, yəni bir hissəsini rəqabətli şərtlərlə təqdim etmək olar. Lakin yenirəm, bu da çox ciddi bir riskli addımdır. Bu halda həmin o vəsaitlərin istifadəsinə, banklar tərəfindən onun məhz real sektora verilməsinə ciddi nəzarət olunmalıdır. Heç bir halda onun indiki halda o tikinti şirkətlərinə verilərək mənzil tikinti sahəsinə yönəldilməsi yol verilməzdir. Çünki bu sahə ciddi şəkildə ölkə iqtisadiyyatı üçün inkişafa təkan verən bir sahə hesab olunmur.
Çox sağ olun Azər bəy, təşəkkür edirik sizə. Qonağımız iqtisadçı Azər Mehdiyev və onunla dünyadakı iqtisadi böhran fonunda Azərbaycandakı vəziyyət haqqında söhbət elədik. Elə günün sualı da bununla bağlıdır ki, siz qiymətlərin qalxmasını müşahidə edirsiniz yoxsa ucuzlaşmasını?
Qısa fasilədən sonra mətbuat icmalında çatdıracağıq sizə.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
o kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasılar karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
İqtisadi böhranın təsirindən söhbətimizi davam elətdirəcəyik. Daha bir reportajımız olacaq, amma hələlik baxaq görək bu səhər qəzetlər nələrdən yazır.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, iqtidarın Avropa Şurasına qəzəblənməsinin səbəbi məlum olub.
Avropa Şurası bəzi qüvvələrin əlində alətə çevrilib. Gültəkin Hacıbəyli Ekspres qəzetinə müsahibəsində belə deyib.
Azadlıq qəzeti yazır ki, qaçqınlar Bakıdan çıxarılır.
İslam dünyasına əl uzadaraq bu başlıq Azadlıq qəzetindəndir.
Bizim yolsa yazır ki, Azərbaycanda erkən nikahlar sürətlə artır.
İndi də bu qəzetlərin icmalı daha ətraflı.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycanda insan haqları və siyasi məhbuslar üzrə xüsusi məruzəçi təyin edib. Artıq məruzəçiliyə namizəliyin irəli sürən iki şəxs var. Bunlar Yunan Kiprindən olan deputat Christos Pirgurides və İsveçdən olan deputat Dick Maktin. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qərarı bundan ibarətdir ki, Azərbaycan hökuməti mart ayına qədər siyasi məhbuslar və insan haqları məsələləri ilə bağlı öhdəliklərə əməl eləməsə, bu iki namizəddən biri Azərbaycana siyasi məhbuslar və insan haqları məsələləri üzrə xüsusi məruzəçi kimi göndəriləcək. Azərbaycanın yenidən xüsusi mərcəçinin təyin olması hakimiyyət üçün heç də uğur vəd eləmir, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Qəzet yazır ki, nəzərə çatdıraq ki, Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə mərcəçi bir neçə il öncə geri çağırılmışlar ki, bundan sonra həbsxanalara siyasi əqidəsinə görə doldurulan məhbusların sayı artıb. Üç jurnalist, onlarla müxalifətçi müxtəlif bəhanələrlə həbsə atılıb.
Və Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı Azərbaycanın nümayəndə heyətinin üzvü Gültəkin Hacıbəyli Ekspres qəzetinə müsahibə verib, deyib ki, Avropa Şurası bəzi qüvvələrin əlində alətə çevrilib. Jurnalist sual verib ki, Avropa Şurasının Azərbaycana siyasi məhbuslar üzrə xüsusi məruzəçinin təyin ediləcəyini gözləyirdinizmi? Bu qərarı nə ilə izah edirdiniz? Bu sual cavabında Gültəkin Hacıbəyli deyib ki, təbii ki, Avropa Şurasının bu addımı bizim üçün gözlənilməz idi. Təəssüf ki, bugün güclü qüvvələr, güclü dövlətlər öz maraqlarını onların maraq dairəsinə daxil olan ölkələrə sırmağa cəhd edirlər. Azərbaycanda öz geosiyasi maraqlarını təmin edə bilməyən dövlətlər bir çox hallarda beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə Azərbaycanı da cəzalandırmaq və ağıllandırmaq yolunu tuturlar. Mən çox təəssüf edirəm ki, bəzi hallarda çox ciddi beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Avropa Şurası kimi çox nüfuzlu demokratiya və insan hüquqları təşkilatı bəzi hallarda bu qüvvələrin əlində alətə çevrilirlər. Gültəkin Hacıbəylinin müsahibəsini ətraflı Ekspres qəzetindən oxuya bilərsiniz.
Başqa bir müsahibə isə rəsmi Azərbaycan qəzetində çıxıb, Prezident İlham Əliyevin CNN televiziya kanalına müsahibəsidir. Jurnalist sual verir ki, enerji daşıyıcılarının Avropaya nəql edilməsi ilə bağlı Rusiya və Ukrayna arasında 2 ildən artıqdır ki, mübahisə davam edir. Sizcə bu çətin vəziyyətdən necə çıxmaq olar? Azərbaycan alternativ boru kəmərləri şəbəkəsi çəkmək fikrindədirmi? Prezident cavab verir ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında gərginlik, belə demək mümkün isə alternativ marşrutları daha çox diqqəti cəlb edib bizə. Gəldikdə isə heç vaxt özümüzü bir növ alternativ marşrut hesab eləməmişik. Biz sadəcə hasilata sərmayə yatırılması, boru kəmərlərinin çəkilməsi və enerji daşıyıcılarımızın qərb bazarlarına çatdırılması ilə məşğuluq. Bu müsahibə Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Azadlıq qəzeti isə bugünkü sayında ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Endersin məqaləsini dərc eləyib. Məqalədə bildirilir ki, Prezident Barack Obama prezidentliyinin ilk anlarından İslam dünyasına əlini uzadaraq onlara rəğbətə əsaslanan dialoq aparmağı, anlaşılmazlığı və inamsızlığı aradan qaldırmaq üçün əməkdaşlığı təklif eləyib. O elan eləyib ki, prezident kimi fəaliyyətinin ilk 100 günü ərzində müsəlman ölkələrindən birinə səfər eləyəcək və müsəlman aləminə açıq İsmarıç olaraq Prezident Obama mətbuat üçün ilk müsahibəsini ABŞ-dakı əsas xəbər qurumlarına deyil, Əl Ərəbiyyə şəbəkəsinə verib. Amerika ile İslam dünyası arasında körpü rolunu oynamaq üçün Prezident Obama çox münasib şəxsdir, yazır N4 və Afrika mənşəli atanın və Kanzaslı ananın oğlu olaraq o öz uşaqlığı haqqında bəhs edəndə tez-tez İndoneziyanı dünyada ən çox müsəlman ölkəsinə malik ölkəni xatırlayır. O Amerikalılara öz müsəlman qohumlarına şərqlə qərbin, cənubla şimalın kəsişməsində olan irsini yada salır. Endorsun məqaləsini ətraflı Azadlıq qəzetindən oxuya bilərsiniz.
Həmin qəzetin başqa bir məqaləsində isə göstərilir ki, qaçqınlar Bakıdan çıxarılır. Göstərilir ki, son vaxtlar bir sıra dövlət tədbirlərində hakimiyyət rəsmiləri tez-tez yataqxanaların boşaldılması təklifi ilə çıxış eləyirlər. Bunun əsas səbəbi odur ki, böhran baş verir və bununla da qaçqınlar Bakıdan çıxarılmaq planlaşdırılır.
Yeni Azərbaycan yazır ki, Ermənistan rəhbərliyi danışıqlar prosesini uzatmaq istəyir. Bu eksklüziv açıqlamanı APA-ya Prezidentin İcra Aparatının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov verib. Onun sözlərinə görə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair aparılan danışıqların əsas məqsədi münaqişənin tam həllini ortaya qoymaqdır.
Və bizim yol gəzisində bir məqalə çıxıb ki, Azərbaycanda erkən nigahların sayı sürətlə artır. 10 ildə bu daha çox bu rəqəmlərin sayı artıb. Son illər az yaşlı qızların erkən ərə verilməsi Daşkəsən, Tovuz, Şəmkir və Cənub bölgəsində müşahidə olunur. Bu yazı Bizim Yol qəzetində çıxıb.
Və bugünə çıxan qəzetlərin qısaca icmalını çatdırdıq sizə və az öncə vəd etdiyim kimi iqtisadi böhran mövzusunu davam eləyirik və dünyadakı iqtisadi böhranın çinliləri Azərbaycana gətirməsi mövzusuna toxunacaq. Amma öncə günün sualını bir daha xatırladım. Bugün sizdən soruşuruq ki, sizcə iqtisadi böhranın Azərbaycana təsiri olubmu? Yəni qiymətlər Azərbaycanda ucuzlaşıb yoxsa bahalaşıb? 057-44-1017 nömrəsinə ya da efir işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz.
Bir neçə gün əvvəl müxbirimiz Ülviyə Əsədzadə Bakı bulvarında işləyən çinli fəhlələrlə söhbət eləyib. Onlardan reportaj hazırlamışdı. İndi isə məlum olub ki, həmin çinlilər Bakı bulvarından didərgin düşüblər. Səbəbini Ülviyə yenidən araşdırmağa çalışıb, onun reportajına qulaq asaq.
Salam mələkəm. Burada çinlilər var idi.
Salam
mələkəm, azadlıq. Hə,
nə oldu onların axırı? Onları baxardılar.
İndi Bakı bulvarını təmir edən yerli işçilər deyirlər ki, 2 gün əvvələ qədər onlardan işləyən yüzlərlə çinli daha işə çıxmır. 2 gün qabaq miqrasiya xidmətindən gəlib çinlilərə xəbərdarlıq ediblər, onlar da daha işə gəlmirlər.
Dünənləri, sıralı günləri adam dedilər ki, emigrantlardır ilə bunlar, ya miqrasiya olunublar, nə qarıblarsa, gəldilər, dedilər ki, siz burada işləməyin. Hamısını yurtlar götürmə, bir dəhə kitab tapanməzsin.
Polis kim apardılar, yansıq?
Yox, polis kim yox, tapşırıq verildi, hasıqlar çıxıla getdilər.
Çinlilər yerli işçilərdən az əmək haqqı alırlar. Amma sahibkar onları işlətmək üçün dövlətə rüsum keçirməlidir. Azadlıq radiosu bir müddət əvvəl bu barədə reportaj hazırlamışdı.
Ba, bir gündə pul, mani nə qədər qazanmışsan?
Bir gün? Mani.
Aca.
Aca nə qədər yəni?
Bunu aca.
Aca nə qədər?
Yenilimi mələ.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin sədri Əlövsət Əliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, çinlilər təkcə bulvardan yox, bütün Bakıdan yoxa çıxıblar. Əlövsət Əliyev ehtimal edir ki, onları indi Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport Qeydiyyat İdarəsinin miqrasiya xidmətində saxlayırlar. Əlövsət Əliyev deyir ki, həmin quruma bununla bağlı sorğu veriblər, amma hələ ki cavab gəlməyib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov dedi ki, Çin vətəndaşlarının nazirliyə gətirilməsi barədə onda məlumat yoxdur. Dövlət miqrasiya xidmətində telefonlarımıza cavab verən olmadı. Bakı Bulvar İdarəsinin rəis müavini Nazim Məcidov Azadlıq Radiosuna deyib ki, bulvarda kimi işə götürmək padratçı şirkətlərin səlahiyyətindədir. Azadlıq Radiosu bulvarı təmir edən padratçı şirkətlərin adlarını öyrənmək üçün Bakı Bulvar İdarəsinə 10 gündən çoxdur ki, sorğu göndərib, amma cavabı almayıb.
Ülvi Əsədzadənin reportajını dinlədik və biz də sizə sual etmişdik ki, necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda qiymətlər qalxıb yoxsa ucuzlaşma var? Dinləyici yazır bizə ki, bu artıq birinci dəfə deyil ki, iqtidar həm müsbət, həm də mənfi dəyişikliklərdən öz mənafiyi üçün istifadə edir. Eləcə də dünya böhranı. Mən hələ bir dənə də düşən qiymət görməmişəm. Əksinə bəzi mallar yenə bahalaşır, yazır dinləyicimiz. Sizin də bu suala cavabınız varsa bizə yazın 057-44-1017 və ya efir@azadlıqradiosu.az saytına və biz növbəti efirimizdə sizin ismarçılarınızı səsləndirəcəyik.
İndilik isə bu xəbər ətər sona çatmaqdadır. Xəbər ətər sona çatandan sonra kontekst verilişi, dünənki kontekst verilişi efirə gedəcək. Biz havaya baxaq, görək hava necə olacaq.
Bakıda 6-8 dərəcə isti olacaq deyir sinoptiklər, cənub küləyi əsəcək.
Azərbaycan bölgələrində isə 2-5 dərəcə isti olacaq, yenə cənub küləyi gözlənir.
Bu da bugünə olan havanın, gözlənilən hava barədə məlumatı idi və indi kontekst verilişinin təkrarına qulaq asa biləcəksiniz. Biz isə 25 dəqiqə sonra yenidən efirdə olacaq, xəbərətənin ikinci hissəsi olacaq. Bu 35 dəqiqədə isə dünyada və ölkədə baş verənləri bizdən eşitdiniz. Mən Ülkə Rakif qızından.
Məndən Kəbiran Dilavəridən. Hələlik.